pre salu Vlade Republike Srbije. Na samom početku izvinjavam se zbog kašnjenja i zahvaljujem se na vašem strpljenju. A na ovoj preskonferenciji o strategiji Ministarstva financija za podsticanje privrednog razvoja, finansiranju izvoza i smanjenju nezaposlenosti, govorit će ministar financija, gospodin Mlađan Dinkić. Izvolite.
Hvala dame i gospodo, evo primite izvinjenje i u moje ime. Ali će zato preskonferencija biti kraća nego što su uobičajene, tako da se nadam da ćemo to uspjeti da kompenziramo. Ovako, kao što znate, prošle godine Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada Republike Srbije i Skupština usvojili 40 zakona. Mi za prvu polovinu ove godine pripremamo 25 novih zakonskih projekata, od kojih će 10 biti upućeno na proceduru u petak. Dakle, 10 je završeno i uputit ćemo najpre vladino usvajanje, a onda kada vlada usvoji, otići će u skupštinsku proceduru. Ja bih govorio o nekima od njih, posebno u svetlu ove teme današnje, a to je šta će vlada Srbije uraditi da reši dva najveća ekonomska problema Srbije, to su nezaposlenost i visoki spoljnotrgovinski deficit. Dakle, dva ubedljivo najveća makroekonomska problema u Srbiji jesu visoka nezaposlenost i visoki spoljnotrgovinski deficit. Najpre o jednom zakonu koji će uneti velike promene vezano za podsticanje izvoza. Narodna banka Srbije i Ministarstvo financija već 3 meseca intenzivno rade na kreiranju jednog ofanzivnog programa podsticanja izvoza i on će rezultirati između ostalog sa dva seta mera. Najpre završili smo zakon o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza. To je jedan projekat koji smo dugo radili. Znate sami da je Srbija jedina institucija koja nema jednu aktivnu instituciju poput Hermesa za osiguranje izvoznih poslova ili Kofasa u Francuskoj ili drugih institucija za osiguranje rizika izvoznih poslova. Mi smo napravili takav zakon koji će omogućiti ne samo osiguranje od rizika za izvozne poslove, već i finansiranje izvoznih poslova po kamatama koje su daleko niže od tržišnih. Dakle, želimo da nekonvencionalnim merama u narednih nekoliko godina značajno podignemo nivo srpskog izvoza. Naime, agencija će imati početni kapital od 30 miliona evra ili oko 2,4 milijardi dinara i suosnivači agencije su Vlada Republika Srbije, odnosno država, koja će uložiti oko 25 miliona evra i Jugmes banka koja će uložiti oko 5 miliona evra. Vi znate da je nekada sve do 90. godine Jugmes banka zapravo osiguravala naše izvozne poslove, umeđu vremenu se registrovala kao banka, tako da sada zapravo vraćamo jednim delom funkciju Jugmes banke i upravo u zgradi Jugmes banke biće sedište nove agencije za osiguranje i finansiranje izvoza. Mi očekujemo da će taj zakon proći do kraja marta u Skupštini, s obzirom da već postoje kadrovi početni, postoji prostor, opremljen je potpuno, ja mislim da će već do leta ova institucija početi da radi. Dakle, ovo je jedan projekat koji će dati relativno brze efekte. Što se tiče konkretnih delatnosti agencije, dakle, najpre to će biti osiguranje izvoznih poslova, investicija domaćih pravnih lica u inostranstvu od nekomercijalnih rizika, ali i od komercijalnih rizika. Takođe, finansiranje izvoznih poslova domaćih pravnih lica i preduzetnika, bilo da se radi o individualnim pravnim licima, bilo o konzorcijumima. Vi znate da je potrebno, da bi Srbija povećala izvoz, da se organizovano krene na tržište u svetu. Najpre ćemo krenuti od susednih zemalja. Dakle, mi pravimo jednu strategiju koja se neće završiti samo na zakonu i obezbeđivanju novca, već i diplomatskim aktivnostima pokušati da daleko organizovanije najpre krenemo na tržište Bugarske, Rumunije, Hrvatske, Bosne, Makedonije i Slovenije. A naravno, u narednom periodu da idemo i ka zemljama Evropske unije. Ali najpre mislim da možemo u bivšim jugoslovenskim republikama da povećamo izvoz i naravno u Bugarskoj i Rumuniji. Takođe, želim da kažem da smo mi već sada napravili preliminarne analize vezano za naše izvozne proizvode i rangirali smo prvih 100 najvećih izvoznih proizvoda, jer nećemo davati povoljne kredite bilo kome, već samo potvrđenim izvoznicima, oni koji već sada imaju odgovarajuću realizaciju. Oni koji su početnici najpre moraju da krenu sa fondom za razvoj da bi tek ako se potvrde kao izvoznici mogli da računaju na ove kredite Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza. Što se tiče prvih 100 proizvoda, od ukupnog izvoza u 2004. godini koji je iznosio 3,7 milijardi dolara, čak 57% ukupnog izvoza otpada na ovih 100 proizvoda. Dakle, 100 proizvoda srpskih čini 57% ukupnog izvoza. Ja mislim da će se to vremenom čak i povećavati. To učešće, odnosno specijalizacijom izvoza, mi možemo dobiti daleko veće efekte. Zemlje koje su razvijene imaju, recimo, prvih 100 proizvoda čini 80-90% ukupnog izvoza, jer se zemlje specijalizuju da ne izvoze sve i svašta, već samo za one proizvode gde mogu da imaju najveće profite. Tako da ova strategija će obuhvatiti i faktički lociranje onih proizvoda koji mogu da se najbolje, najprofitabilnije prodaju u svetu. Od ovih proizvoda na prvom mestu prošle godine bio je šećer sa 160 miliona dolara prihoda od izvoza. Na drugom mestu gume, pre svega automobilske gume, 121 milion dolara. Zatim proizvodi od čelika, 100 miliona dolara. I dalje beli limovi, podni pokrivači, trake, polietilen, lekovi. To su naši najveći izvozni proizvodi u ovom trenutku. Kao što vidite, malo je gotovih proizvoda. Osim automobilskih guma, podnih pokrivača i lekova, uglavnom se radi ili o sirovinama ili o poluproizvodima. Takva je sada struktura našeg izvoza. Mi ćemo pokušati da promenimo tu strukturu u korist robe široke potrošnje, jer je jasno da na takvoj robi se mogu ostvariti daleko veći profiti nego na sirovinama, jer su cene sirovina u svetu relativno niske. Osim ovih mera, dakle finansiranja i osiguranja izvoza, mi ćemo takođe dati i posebne poreske podsticaje za velike izvoznike. Analizirali smo iskustva drugih zemalja i postoji prostor da se u Zakonu o porezu na dobit i u Zakonu o porezu na imovinu pravnih lica nađu odgovarajuće mesto da se umanji taj porez ili potpuno oslobodi za one koji imaju odgovarajući izvoz. Također radimo i na novoj carinskoj tarifi po standardu HS 2000. Ova tarifa bi u martu trebala da se nađe takođe u Skupštini Srbije i na taj način ćemo pokušati da povećamo zaštitu onih proizvoda u Srbiji koji su konkurentni. Dakle, bit će povećanja nekih carinskih stopa, ali će zato doći i do smanjenja nekih drugih carinskih stopa za one proizvode koje ne proizvodimo, niti imamo šanse da proizvodimo u zemlji. Ovaj predlog se već 2 meseca usaglašava sa Privrednom komorom Srbije i ja očekujem da u naredne 2-3 nedelje vlada donese konačnu odluku, uputi ovaj predlog parlamentu. Naravno, mi smo u razgovorima i sa Evropskom komisijom, s obzirom da imamo standstill aranžman, da ne možemo jednostrano da snižamo carine prema Evropskoj uniji. Međutim, imamo sada dozvolu od Evropske unije da za jedan broj proizvoda, vidjet ćemo koliki će to biti, najmanje 100 proizvoda, da možemo da povisimo carinsku stopu. Ne znam da li sam dobro rekao, dakle, ne možemo jednostrano da povisimo. Ja sam pogrešno, čini mi se, rekao da snizimo. Dakle, sporazum sa Unijom nam nalaže da moramo sa njima da razgovaramo da bi dobili to odobrenje. I onda napravit ćemo takav zakon koji će moći da se menja uredbama, kao i u Evropskoj uniji. Da ne moramo svaku posebnu tarifnu stavku da menjamo stalno zakonom, to je potpuno nefleksibilno, zastarelo, nijedna zemlja ozbiljna nema takav sistem, već će jednom biti donet zakon, a onda će moći pojedine pozicije da se menjaju pod zakonskim aktima. Također razmišljamo o specifičnoj zaštiti za zemlje, za uvoz iz zemalja van Evropske unije. Dakle, za uvoz iz takozvanih evroazijskih zemalja i tu ćemo imati nešto više stope za određene proizvode, odnosno naći ćemo načina kako da faktička zaštita uvoza iz ovih zemalja bude viša od uvoza iz zemalja Evropske unije. To je što se tiče rešavanja problema spoljnotrgovinskog deficita. Nema drugog načina, već da značajno povećamo izvoz. Problem srpske ekonomije sastoji se u nedovoljno visokoj ponudi kvalitetnih domaćih proizvoda. Jedini način da to podstaknemo je da damo povoljne kredite onima koji su sposobni da naprave proizvod koji hoće svet da kupi. To je jedini način da na dugi rok dođemo do smanjivanja spoljnotrgovinskog deficita. Svi ostali metodi, takozvani ortodoksni metodi koje preporučuje i Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka su neefikasni. Iz prostog razloga što treba puno vremena i u zemljama u razvoju pokazalo su se da su nekonvencionalne mere dale daleko bolje rezultate nego ove konvencionalne. Tu su primjeri Jugoistočne Azije, Kine, nekih zemalja Latinske Amerike, nijedna od tih zemalja nije koristila udžbeničke konvencionalne mere, već u određenom ograničenom trogodišnjem recimo periodu su imali ovakvu državnu pomoć, a onda se polako to posle vratilo tržištu. Sada kada bi pustili samo poslovnim bankama, kao što je sada slučaj, treba će nam 20-30 godina da značajno povećamo izvoz. Mi moramo da selektivno i ciljano idemo na stimulisanje onih proizvoda koje već sada mogu da se prodaju u većem obimu ili onih koji imaju potencijala, ne postoji sredstva za finansiranje. Ovih 30 miliona evra bit će dovoljno za početak, naravno, bit će moguće dokapitalizovati ovaj fond. Drugi problem o kome bih želeo da danas govorim, ne samo o problemu, već o načinu za njegovo rešavanje, je nezaposlenost. Mnogi ekonomisti lutaju u procenama kolika je stvarna nezaposlenost u Srbiji. Međutim, iskristalisali su se dva podatka. Jedan je podatak koji ima Nacionalna služba za zapošljavanje i to je 830.000 ljudi po posljednjem zvaničnom njihovom podatku. S druge strane, u svim razvijenim zemljama primenjuje se metod takozvane anketne nezaposlenosti, jer se metodom ankete ispituju građani da li imaju posla ili ga nemaju, bez obzira da li su registrovani ili nisu kao nezaposleni. Metodom ankete Zavod za statistiku utvrdio je da je oko 500.000 ljudi bez posla, dakle čak oko 350.000 manje nego što kažu podaci na tržištu rada, iz prostog razloga što neki ljudi koji su prijavljeni na birovu ne traže posao, imate tu i domaćica, imate ljudi koji jednostavno ne traže posao, a s druge strane imate i sivu ekonomiju. Tako da čini mi se da su podaci Nacionalne službe za zapošljavanje preterani. Naša nezaposlenost je velika, ali nije 27-28% koliko izađe kada upotrebite podatke Nacionalne službe za zapošljavanje, već je negdje oko 15% koliko iznosi anketna nezaposlenost. U Americi recimo nemate nijedan drugi način za ispitivanje nezaposlenosti sem anketne nezaposlenosti, jer ako neko u anketi kaže da obavlja posao makar povremeno negde, makar ne kontinuirano, onda on ipak ima neke prihode i tretira se kao zaposlen. Vidjet ćemo na kraju kada prođe godinu, dve, tri, mislim da će se ovi podaci polako ujednačavati, jer će se obim sive ekonomije smanjivati, a donet ćemo i propise gdje ćemo registrovati samo one ljude koji zaista traže posao, a ne sve one koji recimo ne žele da rade, a ima i takvih. Da bi rešili, međutim, u oba slučaja, pola miliona ljudi je ogroman broj za zemlje od 8 miliona stanovnika, dakle, u oba slučaja mi imamo visoku stopu nezaposlenosti, tako da je potrebno rešavati taj problem. Već u martu mesecu mi ćemo otvoriti jednu posebnu kreditnu liniju za obezbeđivanje sredstava za započinjenje biznisa za nezaposlene. Dakle, odobravat ćemo mikrokredite za nezaposlene. 7,5 miliona evra je u budžetu za ovu godinu već predviđeno za početak ovog procesa. Fond za razvoj će biti institucija koja će odobravati kredite i u martu treba očekivati javni konkurs. Svi oni koji su registrovani na birou za nezaposlene moći će da konkurišu, a kredit je izuzetno povoljan. Radi se o kreditima u pojedinačnom iznosu od 5 do 20.000 evra sa periodom vraćanja od 3 do 5 godina. Jedna godina je period počeka, a kamatna stopa je samo 1% godišnje. Dakle, želimo na ovaj način da sve one koji nemaju posla, a imaju ideje, stimulišemo da konkurišu, da pokušaju da ostvare sopstveni biznis. Ovo se odnosi naravno i na one koji su izgubili posao u procesu tranzicije. Oni mogu naravno otpremninu koju su dobili u tom procesu udružiti s ovim jeftinim mekim kreditom i onda se ipak radi tu o relativno značajnim sredstvima kojim neko može na početku raspolagati za neki mali biznis. Nama je potpuno jasno da ne može se pokrenuti neki veliki biznis, ali ako neko ima ideju, može dobiti ta sredstva. Bolje je da ih iskoristi za biznis sa kamatom od 1% godišnje nego da uzme potrošački kredit koji će jednokratno potrošiti sa daleko višom kamatnom stopom. To je naravno jedan novi projekat, ostaju aktivne mere na tržištu rada Ministarstva za rad, ali ovo je jedan novi projekat koji do sada nije u Srbiji sprovođen i ono što je naravno obaveza, postojaće kontrola korišćenja tih sredstava, jer nakon 3 mjeseca od dana odobravanja nezaposleno lice mora da dokaže Fondu za razvoj, da pokaže dokaz da se registrovalo kao zaposleno. A prednost će dobijati oni koji tim biznis planom, odnosno tim predlogom šta će raditi, zapošljavaju što više ljudi. Dakle, ukoliko neko ko je nezaposlen konkuriše za sredstva i zaposli 10 radnika ili imaće prednost nad onim koji zaposli samo jednog radnika. Tako da na taj način će se vršiti selekcija. Konkurs će biti objavljen za iznos od 600 miliona dinara, dakle oko 7,5 miliona evra. Ukoliko bude veća tražnja od ovoga iznosa za kreditima, onda ćemo mi dopuniti ovaj fond i iznaći do kraja godine i dodatna sredstva. Dakle, želimo da podstaknemo one koji su nezaposlene da pokušaju sami sebi da obezbede posao. Što se tiče, još jednu temu bih sada pokrenuo, to je porez na dohodak građana za ovu godinu. Kao što znate, sada konačno imamo statističke podatke za ovu godinu. Svi građani koji su u 2004. godini ostvarili primanja veća od 986.640 dinara, dužni su da prijave porez na dohodak građana najkasnije do 15. marta. Dakle, svi oni koji su ostvarili preko 986.640 dinara. Dakle, nešto oko milion dinara. Također, stranci, rezidenti koji su zaposleni kod naših lica ili oni koji rade u inostranstvu, dakle naši ljudi, oni prijavljuju ovaj porez ukoliko su ostvarili primanja u prošloj godini preko 2 466 600 dinara. Dakle, da sumiramo, za naše građane, znači za one građane koji rade u Srbiji, otprilike svako ko je ostvario preko milion dinara, nešto je niži cenzus, 986 hiljada, prijavljuje se za plaćanje ovog poreza, a za nerezidente i za one naše koji rade u inostranstvu, oko 2,5 miliona dinara. Stopa po kojoj se plaća porez je 10% na iznos razlike između ove osnovice i stvarno ostvarenih primanja. Ponavljam još jednom, rok je 15. mart. Kazne za neprijavljivanje su drastične. Mi već imamo indikativnu bazu podataka kolika su primanja građana, tako da molimo građane da izvrše ovu svoju zakonsku obavezu na vreme. Kazne su od 2 do 20 puta u odnosu na iznos poreza, znači iste kao i za sve druge poreske prekršaje. Što se tiče početka primjene poreza na dodatu vrednost, želeo bih da kažem da smo u februaru mjesecu, da je obračunato oko 8,5 milijardi dinara na ime poreza na dodatu vrednost, a da je uplaćeno do 17. februara nekih 7,3 milijardi dinara. Dakle, nisu svi poreski obveznici uplatili svoju obavezu, negdje oko 1,2 milijarde nije uplaćeno, kontrole su na terenu i ovi obveznici će morati da plate i kazne zbog toga što nisu izmirili svoju obavezu. Također, podnete su i prijave za vraćanje poreza, dakle za one koji imaju preplatu. 760 miliona dinara će budžet Republike Srbije vratiti, od toga smo već vratili oko 400 miliona. Dakle, kao što znate, po zakonu veliki izvoznici imaju pravo na povraćaj u roku od maksimalno 15 dana od dana podnošenja prijave. Mi smo to učinili nakon 6-7 dana. Mi smo im vratili sav novac. Ostali obveznici, njima mora da se vrati novac najkasnije u roku od 45 dana, mi ćemo to učiniti ovih dana. Dakle, daleko pre roka. Sumnjali su mnogi privrednici da će Poreska uprava zadržavati novac. Ne, naš je interes da pojačamo likvidnost u privredi i da taj novac privrednici iskoriste za novi privredni ciklus, tako da daleko pre rokova ćemo izvršiti povraćaj svih poreza. Što se tiče, još dve teme bih samo kratko pomenuo. Igara na sreću. Počela je opsežna kontrola svih organizatora igara na sreću, pre svega onih koji organizuju klađenje i oni koji poseduju objekte sa automatima. Inače, prihodi su značajno povećani od ove dve delatnosti. Mesečno prihodi budžeta iznose oko 1 milion evra ili oko 70 miliona dinara. Mislimo da će to biti znatno više jer ima dosta kladionica koje nisu prijavljene, nisu registrovane, ništa ne plaćaju, one će biti zatvarane. Zatvorska kazna je zaprećena onima koji na taj način organizuju delatnost i naravno mi očekujemo da sada kad su krenule kontrole naglo je počelo prijavljivanje. Oni koji se bave ovom delatnošću vide da je država konačno postala ozbiljna jer godinama se to tolerisalo. Ja sam to najavio da će krenuti od kraja januara i krenule su te kontrole. Inače, najveće prilive imamo od lotoa. Što se tiče, to su klasične igre na sreću. Državna lutrija Srbije je samo u prva dva meseca ove godine uplatila u budžet oko 243 miliona dinara. To je drastično više nego prošle godine. Samim time, od ovoga će koristi imati pre svega sport, socijalna zaštita, lokalne samouprave, dakle budžetski fondovi koji dobijaju novac od ovih igara. Mi direktno prebacujemo 40% od ukupnih prihoda na budžetske fondove, a 60% ostaje budžetu. Naime, u prva dva meseca ove godine za loto je uplaćeno 730 miliona dinara. Dakle, građani su uplatili blizu 10 miliona evra, dakle, prilikom klađenja, dok u celoj prošloj godini 800 miliona. Dakle, za dva meseca 730 miliona, a u celoj prošloj godini 800 miliona. Dakle, zaista su jako visoki prihodi i to ide direktno, ovaj deo ide u budžet, a ostalo ostaje kao nagradni fond za sljedeća kola. U svakom slučaju, po ovom osnovu imamo značajne prihode u ovoj godini. I konačno, par reći da kažemo prvim efektima uvođenja našeg informativnog telefona. Preko 300 prijava za dva dana je stiglo na naš telefon. Mi smo morali da udvostručimo broj operatera jer nisu mogli da opsluže sve one građane koje se javljaju. I juče su krenule kontrole po osnovu tih prijava. Za razliku od lota gde nije bilo sedmice, u Beogradu od 30 kontrolisanih objekata zatvoreno je 7, dakle 7 građana koji su prijavili su stekli pravo na naknadu, mada moram da kažem da veliki broj građana zove i ne traži nikakvu naknadu. Drugi kažu da će tu naknadu uplatiti bilo u Fond za Kosovo, bilo za neke institucije koje brinu o deci ili siromašnima. Tako da mislim da je ovo pun pogodak Ministarstva financija, već sada mogu da vam kažem. Evo jedno poređenje. Dakle, u Beogradu, jer imamo samo podatak za Beograd jer su juče krenule kontrole, od 30 kontrolisanih objekata zatvoreno 7, dakle svaki četvrti. U normalnim, ranijim kontrolama svaki 18. je zatvoran. Dakle, sada inspektori ne lutaju, nego idu na prava mesta. Jer u ranijim kontrolama su gubili vreme, išli su i tamo gde ljudi normalno izmiruju obaveze. U prethodnim kontrolama svaki 18. objekat je zatvoran, sada svaki četvrti po osnovu ovih kontrola. Naravno, mi ćemo ponoviti kontrole i u onim objektima koji nisu zatvoreni gde je bilo prijava, a moram da kažem da nama građani pomažu i time što nam prijavljaju inspektore. Jer ima inspektora koji očito ne obavljaju savjesno svoj posao. Ukoliko budu otkriveni, izgubit će posao. Potpuno je jasno. Neki građani pitaju čime se garantuje diskrecija. Diskrecija se garantuje time što inspektori ne dobijaju ime i prezime osobe koje je zvala telefonom. Dakle, inspektori samo dobijaju ime objekta, grad, ulica, mesto. Ne zna se ko je prijavio jer smo odvojili baze podataka. Ovaj telefon nije u Poreskoj upravi nego u Ministarstvu financija. Na taj način vršimo paralelnu kontrolu i naših inspektora, a i onih koji su poreski obveznici. Ja sam potpuno ubeđen do kraja ove godine svi objekti u Srbiji, imamo oko 170.000 fiskalna kasa, izdavaće svaki pojedinačni račun. Mogu da vam potpišem danas, potpuno sam ubeđen da će to dati taj efekat. Što se tiče pitanja građana, imamo puno pitanja koje nisu vezane samo za, znači ovo što sam rekao, ovih 300, to su prijave vezane za fiskalne račune. Međutim, daleko više građana zove i mi ćemo, zbog ove ideje, jednostavno sad imamo motiv da otvorimo jedan veliki call centar, jer zaista saznajemo neke stvari koje ne bismo nikada mogli da saznamo, jer oni koji su ispod ministara, zamenika, pomoćnika nikada ne kažu koji su problemi na terenu. Mi saznajemo sada kakvi sve problemi na terenu postaju. Ja ću vam samo reći nešto što je najzanimljivije. Također govore o radnjama gde se ne vode knjige ili gde se vode duple knjige. Zatim, iznenađujući podatak da čak 80% onih koji su zvali želi da bude prisutno u momentu kada inspektor dolazi u tu trgovinu. Znači, čak 80% želi da vidi da li će inspektor biti savestan. Drugim rečima, imamo dosta primedbi da inspektori zapravo ne rade kako valja svoj posao. Žale se na glasnu muziku u kafićima, to su neke stvari koje nemaju veze sa ovime. U svakom slučaju, žale se neke stvari koje su predmet tržišne inspekcije. Govore o objektima koji uopšte nisu registrovani, niti u sudu, niti bilo gde rade, niti izdaju fiskalni račun, niti plaćaju porez, niti su registrovani. Tako da tu ima, mi prosleđujemo i našim kolegama iz Ministarstva trgovine te podatke, tako da mislim da, pošto je kod njih tržišna inspekcija, mislim da će ova akcija u svakom slučaju doneti efekat, jer to je bio motiv. S druge strane, ono što ja želim da kažem, ja očekujem da sami poreski obveznici će sada početi da postupaju savjesno i da neće uopšte dozvoliti da dođu u situaciju neprijatnu da im radnja bude zatvorena. Tako da će prestati potreba u jednom času za pomoći građana. Hvala vam, izvolite ako imate neke pitanje. Izvolite. Izvolite. Mi ćemo u martu objaviti celokupnu strategiju. Pre svega Narodna banka Srbije radi na analizi stranih iskustava, mi vršimo analize naše situacije i u martu ćemo javno objaviti našu strategiju sa očekivanim efektima. Ali svakako da će taj efekat biti značajan, jer sa 30 miliona evra daleko veći iznos izvoznih poslova može da se osigura i finansira. Ona ne radi sa Jugmesom, mi nismo zadovoljni radom te institucije, ja sam to naglasio više puta u razgovorima sa Svetskom bankom, ta institucija je osnovana nekim stranim donacijama i ja sam pre godinu dana rekao da Republika Srbija ne želi da učestvuje više u tom projektu iz prostog razloga što nije efikasan. Da li znate koliko preduzeća u Srbiji uopšte zna da postoji ta institucija?
Vrlo malo, da.
Vrlo malo, upravo zbog toga što je neefikasna i pošto nismo mogli da nađemo zajednički jezik sa Svetskom bankom da udružimo sredstva, mi krećemo sami. Kada postignemo efekat, ja očekujem da će SMEKA da se pripoji ovoj instituciji.
A što je s poslovima koje ona umeđu vremenu već osigurala?
Oni će raditi dalje. Oni će raditi dalje. Imaćemo konkurenciju. Dve institucije, jedna koju je napravila Svetska banka, a drugu koju rade Srbije.
SMEKA je osnova, odnosno...
Svetska banka je zapravo napravila SMEKA.
Miroljub Labus u svojstvu potpredsjednika Savezne vlade.
Ne, SMEKA je osnovala, to je projekat Svetske banke. Tada je gospodin Labus bio potpredsjednik, međutim, posle dve godine smo mi bili nezadovoljni, jer puno je novca tu stavljeno, a ne vidimo nikakve efekte. Jednostavno, mali broj preduzeća radi sa njima. Dakle, naše procedure, ja moram nešto da kažem, da smo mi dogovorili tehničku pomoć od nemačkog Hermesa, dakle, ići ćemo po veoma visokim standardima, ali za razliku od klasičnih agencija, mi ćemo i kreditirati izvoz. Dakle, neće biti samo osiguranje, nego i kreditiranje izvoza. I moram da kažem da model SMEKA, kako je postavljen u Bosni, nikakve rezultate nije dao. To je bila prva sumnja naša i mi smo, kažem, pre godinu dana javno saopštili i dogovorili sa Svetskom bankom da izlazimo iz tog projekta. I faktički država nije većinski vlasnik SMEKA. Evo... A da, vi ste već pitali, ja se izvinjam. Evo. Konvencionalne su mere, vodite restriktivnu fiskalnu, restriktivnu monetarnu politiku i sve će samo od sebe da se reši. Tačno je, samo će proći 30 godina, to je problem. Znači, tržište rešava sve samo od sebe, to je tačno, ja sam pobornik te teorije, ali je problem u tome što puno vremena proteče. Nijedna zemlja, pogledajte šta radi Tajvan, Južna Koreja, niko nije koristio klasične recepte, nego je svako neki svoj specifičan izmislio, da tako kažem. Dakle, čak ni oni nisu imali jednoobrazna iskustva. Vidjet ćete, veoma su zanimljiva iskustva kada budemo ih prezentirali za nekih mjesec dana, to što je uradila Svjetska banka. Možete o tome razgovarati sa viceguvernerkom koja radi na tom projektu, to je Dijana Dragutinović. Izvolite.
Imam nekoliko pitanja. Prvo je pitanje, da li je u tih 100 proizvoda predviđena i namenska industrija? Drugo pitanje, s obzirom da su se pojavile teze da bi kurs trebalo da utiče na posticanje izvoza, s obzirom na strukturu naše privrede, da li vi smatrate da je to u redu? I treće pitanje koje nije u vezi sa konferencijom za štampu, ali bih vas pitala, inicijativa Crne Gore za odvajanje, razvajanje zajedničke države, šta vi o tome mislite?
Evo ovako, što se tiče 100 proizvoda, tržište određuje kojih je ti 100 proizvoda. Dakle, ne može niko politički da ubaci neki proizvod u listu od 100, već rezultati u izvozu. Zna se koliko su prihodi od izvoza, zna se koja su preduzeća, veliki izvoznici. Ja ću verovatno za 2 nedelje imati jedan sastanak kada završimo ovu strategiju sa svih velikim izvoznicima iz Srbije, da vidim i njihove sugestije kako bi dogradili strategiju. Ova institucija sigurno je potrebna, moguće da su potrebne još neke druge mere osim poreskih podsticaja i za 2 nedelje ćemo imati taj sastanak. Što se tiče drugog pitanja, da, oko kursa, da. U zemlji koja nije završila proces privatizacije, odnosno restrukturiranja, kurs ne može biti osnovni izvozni podsticaj. Kurs će postati jednoga dana osnovni izvozni podsticaj kada se završi proces privatizacije u Srbiji i završi proces restrukturiranja. To će biti za 2 godine. U tom periodu, ovim nekonvencionalnim merama, mi moramo da pojačamo izvoz. Dakle, sada bilo kakva depresijacija kursa dovela bi samo do visoke inflacije, a ne bi dala gotovo nikakve efekte za povećanje izvoza. Tako da ćemo ove godine, ponavljam to još jednom, voditi politiku čvrstog dinara. Ona se već pokazala, čini mi se, da je dobra iz razloga što su devizne rezerve nastavile da rastu. Imamo oko 4,33 milijardi dolara rezervi i vidjet ćete da će ta politika u drugom, trećem i četvrtom kvartalu potpuno da sreže inflaciju. Mi očekujemo da će inflacija u prvoj polovini godine biti između 5 i 6%, pri čemu verovatno preko 4% samo u prvom kvartalu. Znači, prvi kvartal će biti najgori, to sam rekao i na prošloj preskonferenciji, onda očekujemo smanjivanje u preostalim kvartalima. Samo 2 saglasnosti za podizanje cena koje vlada kontroliše ćemo dati u narednom periodu. To su lekovi 8% i to ove nedelje i što se tiče struje 9% od 1. jula. Dakle, to je fiksirano, dakle neće biti ni jedne druge saglasnosti ni za jednu drugu cenu koja je pod kontrolom države sve do 4. kvartala kada ćemo vidjeti kakva je inflacija, onda ćemo analizirati efekte. Dakle, neće biti povećanja cena PTT-a, telefona, dakle sve ostalo što je u nadležnosti Republike, a Ministarstvo financija dalo inicijativu Ministarstvu privrede da izmeni i dopuni Zakon o javnim preduzećima kako bi režim saglasnosti bio uveden i na cene komunalnih usluga u lokalnim samoupravama. Izvolite. Vi znate šta ja mislim o tome.
Završni računi, da li je usaglašen kotni okvir, bilo je problema na početku godine pa i na kraju. Da li očekujete gomilanje dugova, da imate podatke, da li će biti multilateralna kompenzacija, jer znači oko toga je ispunjenja procenta, ispunjenja budžeta. I jedno redakcijsko pitanje, da li i dalje beži kapital iz zemlje, pošto ima nekih indicija da iz Raiffeisen banke, koja posluje kao franšiza banka i beočinske fabrike Cembeta, stoji naš kapital.
Što se tiče prvog pitanja, sad mi ponovite, skoncentrisan sam bio na ovo drugo.
Budžet, znači ispunjenje budžeta po novom PDV-u, koliko se puni i da li se gomilaju gubici u privredi? Šta ćete da uradite?
Znači, ne razmišljamo o multilateralnim kompenzacijama. Ove godine ona preduzeća koja ne mogu da budu privatizovana u procesu tendera i aukcija, ići će jedno po jedno u stečaj. Dakle, nema više politike gomilanja fiktivnih dugova koje nikada ne mogu da se naplate. Mi želimo da završimo proces privatizacije u naredne dve godine. Dakle, do 2006. godine želimo da okončamo proces privatizacije društvenih preduzeća, ne javnih, već društvenih, jer su ona daleko odmakla u procesu restrukturiranja i ko do kraja 2006. godine ne želi da kupi neko od onih 60 velikih preduzeća, to znači da nikada neće biti nađen kupac, znači da jedno rešenje stečaj. Takođe, mi očekujemo ove godine prve stečaje po novom zakonu gde će novi kupci da preuzmu neke firme. Dakle, recimo, neke firme imaju dugove, neće da budu, niko neće da ih kupi sa dugovima, ali kada odu u stečaj, onda će jednostavno biti veća tražnja. Mislim da će taj proces biti pokrenut već od aprila mjeseca ove godine. Dakle, proces preuzimanja u procesu stečaja. To je jedan od najnormalnijih procesa u tržišnim ekonomijama. Jer imate dva načina preuzimanja. Normalna, znači akvizicija, i ukoliko je neko preduzeće opterećeno dugovima, onda on ode u stečaj, ali se vrši brzo preuzimanje. Otprilike kao što se desilo sa bankarskim sistemom, gde je postalo mnogo strahova šta će biti kada nestanu četiri velike državne banke, giganti, a videli ste kako su nove banke vrlo lako preuzele taj posao, a gubitak njihov od oko 4 milijardi evra jednostavno je na taj način rešen bez para iz budžeta. Dakle, ne idemo na multilateralne kompenzacije, to je nešto što je po meni rezultat prošlih vremena. Mislim da postoji daleko efikasnije metode za rešavanje problema dugova. Što se tiče beksta kapitala, meni se čini da po prvi put ove godine ćemo imati više priliva kapitala nego odliva. Tačno je da će uvek određeni deo kapitala ići u inostranstvu, ali vidite sami da već u prvom kvartalu imamo oko 600 miliona dolara stranih direktnih investicija. Mislim da će se to povećavati. Svaki dan čitamo da se vrši neko strano ulaganje, Rosa 21 milion, 10 miliona ovamo, onamo. Dakle, zaista mislim da će biti više ulaganja u zemlju nego odliva kapitala. A za ovo zaista mislim da su spekulacije vezane za Beočansku cementaru i Raiffeisen banku. Dakle, radi se o stranom kapitalu, francuskom kapitalu.
Stručnjaci Instituta ekonomskih nauka su rekli pre par dana da je inflacija u Srbiji ponovo dobila ubrzanje i da je Srbija postala nestabilna država. I kažu, ako se nastavi trend rasta inflacije, ona bi mogla dostigne 20% do kraja godine i jako su skeptični prema vašem planu da ona u drugoj polovini godine bude nula. Dakle, kako mislite da zaustavite inflaciju bez obzira na to što ste rekli da ćete, što se vlade tiče, samo ova dva poskupljenja odobriti? I drugo pitanje koje nema veze sa ovim, kad je bilo reči o saradnji sa Hagom, Amerikanci su najavili da će...
Ajmo jedno po jedno, molim vas. Jedno po jedno pitanje, ajde, da dobro. Potpuno druga tema.
Dobro.
Znači, srpski budžet u posljednja dva meseca je uravnotežen. Imao je suficit. Mi nemamo budžetski deficit. Dakle, mi smo uspeli da onaj ogromni budžetski deficit koji smo nasledili od 43 milijarde svedemo na nulu. Dakle, ne na 20, sad je nula. Treći mesec je februar, rano je da izvodimo zaključke, ali meni se čini da će u najmanju ruku budžet biti uravnotežen, možda čak opet ostvarimo i u februaru suficit. Dakle, mi tri meseca uzastopno imamo potpuno uravnotežen budžet. Jedan element makroekonomske stabilnosti pod kontrolom. Monetarna politika ne može biti restriktivnija od ove sadašnje, devizne rezerve izuzetno jake, čvrsta politika dinara, vidite da kurs ne oscilira značajno u posljednjih par meseci. To će, uz činjenicu da neće biti više povećanja cena komunalnih usluga, da imamo samo ova dva poskupljenja koja vuku po 0,2%, ovo povećanje cena lekova vuče 0,2% u inflacijom indeksu. Mi ćemo u drugom kvartalu da oborimo inflaciju na između 0,3% i 0,5% mesečno i imat ćemo zbog toga jednocifrenu inflaciju do kraja godine. Kako ekonomisti kažu, zapisali ste. Vidjet ćemo se ovde za pola godine pa ćemo pričati o tim indeksima. Dakle, najgori podatak makroekonomski koji ćemo imati u prvom kvartalu biće stopa inflacije. Ja to sada takođe potpisujem i znam zato što smo imali ogroman rast cena komunalija u januaru mesecu, uvođenje PDV-a, mada je ono imalo efekat oko 0,9%, sada imamo rast cena nafte, efekat toga je 0,8%, vidjet ćemo ostalo što se dogodilo, hleb nije svuda poskupio, vidjet ćemo kako će to da se završi, samo je Klas, koliko sam ja shvatio, podigao cene, vidjet ćemo kako će to uticati na celokupno tržište. Imamo lekove koji neće poskupiti 24% koliko je traženo, već 8% u proseku i to je 0,2%. Nakon toga nema više poskupljenja do 1. jula kada će struja da poskupi 9%. Dakle, ja ne vidim sa stabilnom politikom dinara, sa čvrstim budžetskim ograničenjem, platni fondovi se neće mrdati. Dakle, imat ćemo potpuno fiksirane platne fondove. Unutar fondova je moguće vršiti preraspodelu, tamo gde imamo smanjenje, tamo može da se poveća plata, tamo gde nemamo smanjenja bit će onakvi kakvi jesu. Dakle, neće biti tražnje koje će potpirivati inflaciju i na taj način ćemo sasvim sigurno ove godine oboriti inflaciju, kao što je to urađeno i 2003. godine. Nije velika razlika u tom modelu. 2003. godine su bile velika direktna strana ulaganja, 1.400.000.000, ove godine će biti, ja sam siguran, preko 1.500.000.000. U 2003. godini politika kursa je vođena slično kao što će biti ove godine i imali ste obaranje inflacije na nivo jednocifreni prvi put posle ko zna koliko godina. To će se desiti i ove godine. Evo, to je moj odgovor.
I drugo pitanje vezano je za pretnju američke administracije kad je bilo reči o saradnji sa Hagom da će povući tehničku pomoć, između ostalog i vladi Srbije, što je trebalo da bude neka vrsta sankcije. Da li su se sad američki stručnjaci vratili, pre svega u Ministarstvo financija i u vladu?
Ja znam odgovor, ali ne mogu da vam kažem, pošto bi na taj način napravio neke diplomatske probleme. Izvolite.
Milan Ćulibrk, Novosadski dnevnik. Samo da vas pitam jedno pojašnjenje. Sredstva za agenciju za podsticanje izvoza i za ove mere zapošljavanja u iznosu od 32 miliona eura, da li su obezbeđene već u budžetu? I druga stvar, šta će biti obezbeđenje za ove kredite za nezaposlene?
Evo ovako, što se tiče mikrokredita za nezaposlene, 600 miliona dinara jeste obezbeđeno već u budžetu za 2005. godinu, zbog toga taj program već u martu može da krene. Obezbeđenje su blanko menice korisnika zajma, zatim hipoteka u odnosu 1:1 u odnosu na iznos kredita, ali ovo su krediti od 5.000 do 20.000 evra, tako da je lako obezbediti tu hipoteku jer je odnos 1:1. Ručna zaloga prvog reda ili ugovorno jemstvo pravnog lica za korisnika zajma. Dakle, alternativno se mogu koristiti ovi instrumenti, zavisnosti od visine kredita. Za manje iznose neće sigurno da se koristi hipoteka, već može menica ili jemstvo itd. Što se tiče novca za Agenciju za osiguranje i finansiranje izvoza, taj novac nije predviđen u budžetu, osim što postoje sredstva budžetske rezerve. Međutim, kao što sam rekao, mi sada možemo da uložimo jedan deo iz budžetske rezerve, čim se zakon usvoji, a onda da dodamo nakon rebalansa budžeta. Mi smo već počeli sa odgovarajućim investicijama, jer očekujemo daleko bolju budžetsku poziciju nego što je planirano kada smo usvajali u novembru budžet. Videli ste, juče smo odlučili da investiramo najpre u kulturi, 120 miliona dinara za pozorišta, dodatnih 200 miliona za filmsku domaću industriju. Narednih nedelja će imati sastanak sa predstavnicima nauke. Hoćemo da napravimo jedan ozbiljan fond za nagrađivanje naših talenata, dakle da nagrada bude milion dinara, a ne neka simbolična, ako neko napravi svetski uspeh. I naravno sistematsko podsticanje naših talenata u stipendiranje. Imamo programe u nauci koje ćemo finansirati. Dakle, naša strategija je sledeća. Ove godine fondovi plata ostaju isti kao što smo predvidjeli, ali ćemo novac koji uštedimo sav investirati. Dakle, da li će to biti kultura ili putevi ili nauka ili obrazovanje, zavisi od efikasnosti resornih ministarstava. Ali strategija ministarstva finansija je ta. Dakle, Držimo čvrsto fondove plata, onako kako su projektovani. Na taj način držimo pod inflatorne pritiske pod kontrolom. S druge strane, investiramo da bismo dobili veći društveni proizvod koji će sljedeće godine omogućiti veći rast u fondovima plata.
Marija Mitrović, Televizija Beograd, dva kratka pitanja. Tek sada sam vidjela bilten, pretpostavljam da imate tu podatak o januarskoj inflaciji u ovom biltenu ili vam statistika još uvek nije dostavila taj podatak?
Ne, januarski podatak je 2,7%. A ovo su javne financije,
I drugi, samo drugo kratko pitanje, da li je tačno da su plate u decembru, odnosno u januaru za 20% realno pale u odnosu na decembar? Da li je taj podatak moguć? Hvala.
Pošto ovde sede novinari koji godinama prate privredna kretanja, dobro znate da je najpre decembarski podatak naduvan, s obzirom da su u decembru obično isplate jedna i po plata, jedna decembarska i pola januarske, zbog predstojećih onih božićnih praznika, a obrnuto u januaru se isplati pola plate. Tako da treba sa velikom rezervom gledati i na decembarski podatak. Prosečna plata svakako nije u Srbiji 20.000 kao što kaže decembar, niti je ovih 14.000 kao što kaže januar. Pravi iznos ćete saznati tek u februaru. Dakle, to je uvek tako. Znate i sami, u decembru se vrše neke isplate za novu godinu za januar, pa se onda manje isplati u januaru zbog više neradnih dana. Tako da ova podatka su potpuno nerelevantna za ozbiljno zaključivanje. Pa imali su najpre, pošto se njima usklađuju penzije 3 meseca nakon korekcije u platama i cenama, najpre imaju povećanje od 12%. Zbog toga što su u posljednjem kvartalu prošle godine rasle plate, a i cene, boga mi. Tako da će, ja mislim da, izvinjam se, da li je 12%, ali je dvocifrona stopa, 12 ili 14, ne znam se tačno, a sigurno da sada kada se bude vršilo naredno usklađivanje, vidjet ćemo kakve će biti februar i mart, ali pretpostavka je da će biti veći od ovoga, ne možemo tačno to da izračunamo dok se ne dogodi. Dakle, to je uvek, to se dešava ciklično svake godine, ovo nije nikakvo iznađenje za sve one koji prate ekonomska zbivanja. Ja bih vam zahvalio na pažnju, još jednom se izvinjavam na kašnjenju, hvala vam.